trebuie să vedem nuanțat felul cum a abordat Republica Moldova ca stat problema deportărilor și a victimelor represiilor politice săvârșite de regimul comunist totalitar de ocupație. Pentru că aici cunoaștem câteva perioade. Aș începe cu perioada frumoasă, perioada începutului de independență, unde toate lucrurile s-au așezat pe temeiul condamnării acestor represii. Condamnare întărită prin legea Republicii Moldova privind reabilitarea victimelor represiilor politice săvârșite de regimul sovietic 7 noiembrie 1917 23 iunie 1990. Este o lege semnată la 8 decembrie 1992 de către președintele Snegur și care stipulează foarte clar cine sunt cei care intră sub incidența represiilor, care sunt criteriile de reabilitare, care sunt modalitățile de retrocedare a averilor sau proprietăților și compensarea daunelor pentru cele suferite și, în sfârșit, există un punct aparte în această lege privind condamnarea celor care au fost implicați în aceste represii, adică au colaborat cu regimul. Prin urmare, un cadru legislativ foarte clar formulat și care dădea speranțe atunci când am avut un entuziasm așa legat de felul în care va decurge acest proces. Cu regret, după 1992, atât după războiul din Transnistria, cât și după 1994, revenirea agrarienilor și victoria lui Lucinski, alegerile din 96 au însemnat o stopare, o înghețare a acestor procese și care au culminat în perioada guvernării lui Voronin, când discursul neomoldovenist de sorginte sovietic practic a făcut ca societatea noastră să existe în două dimensiuni paralele. Lumea celor care considerau represiile o emanație a malefică a regimului și alta care, din punct de vedere politic, era o emanație a acestui regim sovietic. Și așa, această existență încrucișată în care în mediul universitar, în școli, în societatea bună, aș zice, în mediul intelectual, și printre cei care au trăit represiile, deportările, aresturile și așa mai departe, s-a creat o anumită stare, de fapt, iar discursul de stat oficial era de cu tot o altă nuanță.
Da, uitați-vă, acum, din 2009 încoace, discursul oficial de stat nu e, ca să zic așa, anti-deportat. De ce totuși persistă această nemulțumire generală a acestor oameni față de felul cum sunt tratați?
Tocmai aici vroiam să ajung, pentru că avem o a treia perioadă din 2009, în care această nemulțumire este generată de sindromul așteptărilor. Mai degrabă, deci oamenii care au votat această schimbare au văzut undeva la pachet problemele lor împreună cu transformarea democratică și europeană a Republicii Moldova. Și prima mare dezamăgire, spre regret, spun acest lucru constatate, au fost nu decepțiile legate de traseul european, dar tocmai de faptul că în 2010 crearea acestei comisii pentru condamnarea regimului comunist, care a studiat în profunzime aceste probleme și a venit cu un raport pe care urma să-l citească în cadrul Parlamentului președintele interimar de la acel moment, Mihai Ghimpu, a fost stopat tocmai de componentele alianței, în mod special Partidul Democrat, cu susținerea tacită a Partidului Liberal Democrat.
De ce liberalii n-au reușit să ducă până la bun sfârșit ceea ce au început când era Mihai Ghimpu președinte interimar cu acea comisie de studiere a crimelor comunismului, nu au fost ei suficient de fermi?
Aș zice că liberalii au făcut maxim ce puteau realiza la acel moment. Nu uităm de funcția extrem de ambiguă, poziționarea extrem de ambiguă acestei funcții, care era un interimat de președinție și nu era o funcție de președinte integră, iar liberalii erau doar una din componentele acelei alianțe și lucrul comisiilor, deschiderea arhivelor, transferul arhivelor, toate astea sunt merite ale Partidului Liberal și inclusiv acea operă de construcție a monumentelor deportărilor în mai multe localități din Republica Moldova, lucru care nu s-a mai făcut până acum. Unde au fost limitele acestor posibilități, ele cred că se ancorează în specificul politic al Republicii Moldova. În primul rând spuneam de componentele alianței, în special PD-ul și doi dintre exponenții săi cei mai importanți, eu cred, Marian Lupu și Dumitru Diacov, care au fost expres extrem de antagoniști față de măsurile clare de luare acestor atitudini. Pe de altă parte, și liberal-democrații nu au fost la fel de ferm ca liberalii, deci având un gen de gelozie față de liberal pentru că au preluat acest pol al românismului și martirologiei deportărilor, care oferea, din punctul de vedere a liberal-democraților, o concurență pentru ei din punct de vedere electoral. În al treilea rând, a existat o puternică presiune a Partidului Comuniștilor. Să ne aducem aminte, erau extrem de influenți, un partid capabil să mobilizeze, care a pus presiune asupra acestui raport, asupra comisiei. Noi, mi-aduc aminte, în 2010 am fost asaltați chiar la o conferință internațională unde am citit rezultatele acestui raport, istoricii fiind etichetați de fasciști și așa mai departe. Și în al treilea rând a fost reacția Moscovei, să nu uităm proclamarea acestei zile de 28 iunie ca ziua ocupației, unica dată când acest lucru s-a realizat, neparticiparea la parada militară, toate lucrurile astea au generat din partea Federației Ruse o nervozitate care sunt la pachet, dacă vreți, anumite acțiuni a partidelor politice din interiorul Republicii Moldova sunt sincronizate cu actele de nervozitate ale Federației Ruse față de această tematică a marelui război pentru apărarea patriei, represiilor, deportărilor și așa mai departe.
Acum, dacă ne uităm în viitor, vedeți dumneavoastră vreo șansă ca subiectul să fie tratat așa cum s-ar cuveni, cum au făcut-o poate alte state din aceeași familie?
Există o soluție, ea se numește integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și asumarea unui traseu european real. Cazul României ne arată că lucrurile astea au îmbrăcat haină firească, oamenii care au avut de suferit, nu numai că au fost reabilitați, dar și s-au întors o mare parte dintre avierele care le-au pierdut, nu fără dureri de cap.
Pe de altă parte, da, vroiam tocmai aici să vă întreb, când vedeți câte nereguli se descoperă la felul cum s-au retrocedat averile în România, la ce vă gândiți?
Dar uitați-vă și la partea plină, la cea legată de condamnările în procese împotriva persoanelor care abuziv au retrocedat, de cei care într-un anumit moment poate au beneficiat de legea retrocederii într-un fel fraudulos, ulterior au fost undeva puși la respect de organele de anchetă. Este un proces firesc pentru că inerent într-un astfel de proces nu puteau să nu fie excese de vieri, mai ales într-o societate ca cea românească, în continuare dominată de foarte multe forțe neocomuniste cu interese în promovarea agendei sale. Dar este o chestiune firească care se va întâmpla și în Republica Moldova în timp. Regretul este că acești oameni vor muri. Vă dau un exemplu din capitolul 3, articolul 12 acestei legi, în care spune că are loc restituirea și compensarea daunelor legate de deportări, iar toate actele de vânzare și cumpărare și înstrăinare de la acel moment se declară nule. Prin urmare, deci toți acei oameni legal în Republica Moldova ar putea să-și retrocedeze. Însă lucrul ăsta nu se întâmplă pentru că avem o justiție așa cum o știm. Sunt interese peste interese, iar oamenii îmblă prin instanțe de ani de zile. Acest lucru eu cred că are și o explicație a efectului de domino, pentru că dacă undeva cineva în Republica Moldova ar reuși retrocedarea masivă a unor lucruri, aceasta ar provoca un efect de domino și oamenii prin instanțe europene ar putea să-și refacă o mare parte din proprietățile și multe alte pământuri care le-au avut la momentul când au fost deportați sau represați.